สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับเราอีกเช่นเคยค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุชพรค่ะ
เทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรค่ะ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
ค่ะสบายดีนะคะตอนนี
้โอ้โหสบายดีสบายดี เรียกว่าตอนนี้นี่คือแม่วัคซีนนะ
ฉีดยัง
ไม่ฉีดมาแล้ว
พอดีเรียกว่า
ก็เขามีของทาง SMS เข้ามา
ค่ะ
นะให้ไปฉีดน
ะ
ของน้องเกดก็เข้าไปฉีดแล้วถูกไหม
ใช่ค่ะเรียบร้อยค่ะ
ก็ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นี่ทยอยเข้าไปฉีดวัคซีนกันหรือยังฮะก็เรียกว่าถ้าใครมีโอกาสตอนนี้เนี่ยก็เข้าไปฉีดได้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับช่วยๆกันไปฉีดกันเยอะๆนะครับกลับมาของเราเนี่ยภาพรวมตลาดของเซตเนี่ยในสัปดาห์ก่อนเนี่ยน้องเกดจำได้ไหมสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราบอกว่ายังไงนะ
ก็บอกว่าถ้าไปชนที่บริเวณแนวต้านเนี่ยถ้าไม่ผ่านเนี่ยต้องดูแนวสำคัญคือ 1,620 ค่ะแต่ปรากฏว่าในระหว่างสัปดาห์เนี่ยเขามีการปรับตัวลงต่ำกว่า 1,620 ได้ค่ะพี่วุฒิ
ใช่ก็คือตอนนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์บอกว่าในสัปดาห์นี้นะครับตัวสำคัญเลยนะครับหลังจากที่ว่าเซตเนี่ยหลุดแนวรับที่ 1,620 จุดมา
ค่ะ
นะครับตอนนี้เนี่ยแนวรับสำคัญถัดไปเนี่ยก็คืออยู่แถวๆ 1,600 จุดหรือ 1,605 จุด
คือต้องบอกว่า 1,600 เนี่ยก็เป็นแนวรับหลักนะแนวรับหลักนะที่เราคุยไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยเหมือนกันว่ามันจะมีอยู่บริเวณนี้แหละที่ต้องเป็นจุดหลักที่ต้องจับตา
ใช่
มั้ยคะ
ตอนนี้ก็เรียกว่าตอนนี้แนวรับสำคัญนะครับ 1,600 จุดนะคร
ับ
แล้วก็1,620จากเดิมนะที่เป็นแนวรับตอนนี้เป็นแนวต้านแล้ว
Okay.
นะครับก็เรียกว่าตอนนี้ใครที่กำลังจะสะสมหุ้นนะครับอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนิดนึง
ค่ะ
นะครับเพราะว่าเซตผันผวนมากเลยนะครับคราวนี้เรามาดูในกลุ่มอุตสาหกรรมกันบ้างนะครับว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจนะครับของสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับสัปดาห์นี้นะครับกลุ่มไหนที่น่าสนใจน้องเกด
ก็ตอนนี้นะคะตัวนำตลาดนะก็ยังคงเป็นกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะคอนสตรักนะคะแล้วก็คอนแมทค่ะก็คือรับเหมากับตัววัสดุก่อสร้างนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังมีกลุ่มอื่นด้วยนะที่น่าสนใจคือตัวที่เป็นตัวฟู้ดนะเหมือนกับเขาพยายามจะฟื้นตัวด้วย
ใช่
ค่ะ
คือกลุ่มที่เมื่อกี้ที่ท้องเกตบอกไปนะฮะที่เป็นกลุ่มนำตลาดพวกเนี้ยจำได้ว่าเราคลิปพอดแคสต์ไปน่าจะทุกกลุ่มนี้แล้ว
นี่ค่ะ
ใช่แล้วก็ตัวนี้ที่กำลังจะกลับมานี่กำลังจะกลับมาก็คือตัวสุดท้ายที่น้องเกดบอกไปเลย
ค่ะ
นะครับก็คือกลุ่มฟู้ดนะฮะภาษาไทยก็คือกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะครับก็อันนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์เนี่ยจริงๆเขามีเป็นภาพประกอบมาให้ดูด้วยนะครับแต่เราเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ
เป็นยังไงคะพี่
ก็คือถ้าดูจากเส้นแนวโน้มนะฮะที่นักวิเคราะห์เขาดูไว้เนี่ยตัวกลุ่มนี้ทิศทางหลักนะยังเป็นขาขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นขาแนวโน้มถ้าเกิดเป็นภาษาเรียกว่า up trend นะฮะ
up trend
ก็คือตอนนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเป็นกลุ่มที่มีโอกาสจะทำผลตอบแทนได้มากกว่าตลาดโดยรวมก็คือสมมติบอกว่าถ้าเกิดดัชนีสมมติบอกว่าขึ้น 1%
ค่ะ
กลุ่มนี้เนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยน่าจะขึ้นมากกว่า 1% มีโอกาสที่จะทำงานได้นะคร
ับน่าสนใจน่าสนใจ
ก็วันนี้มีมาฝากกัน2ตัวเหมือนเช่นเคย
ค่ะ
มี2ตัวมีตัวอะไรบ้างครับน้องเกด
อันต้องบอกว่าตัวแรกเนี่ยถามพี่วุฒิก่อนดีกว่าพี่วุฒิได้ไปรับประทานผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขายังคะ
ตัวแรกเนี่ยได้รับประทานแล้ว เพราะว่าเห็นว่าเรา2คนเนี่ยคือแบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสนะ
เพราะว่าล่าเริงนะเสียงคึกคักด้วยนะ
คึกคักด้วยนะเพราะว่าตัวแรกเลยนะคือของเซเป้นั่นเอง
ใช่ค่ะ
ส่วนผลิตภัณฑ์อะไรนั้นอดใจรอแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังอ่ะไหนพูดถึงเซเป้เป็นยังไงครับน้องเกด
ก็บริษัทเซเป้จำกัดมหาชนนะคะหรือว่าเซเป้ของเรานั่นเองนะ SAPPE นะคะก็ดำเนินธุรกิจผลิตและก็จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเรื่องของสุขภาพนะคะโดยมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็ในส่วนของการบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะมีความทันสมัยแล้วก็โดดเด่นนะคะออกสู่ตลาดด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าเครื่องดื่มที่เรารู้จักกันดีเลยนะก็จะมีในส่วนของตระกูล Beauty Drink นะคะ Beauty Drink นะAroella นะคะแล้วก็ในส่วนของ For One Day นะคะใครรับประทานกาแฟก็น่าจะรู้จักในส่วนของผลิตภัณฑ์ เพียวคอฟฟี่นะคะก็ต้องบอกว่าท่านที่ชอบสุขภาพก็พลาดไม่ได้เลยคือออลโคโค่นะคะตัวโคโค่น้ำมะพร้าวนะแล้วก็เด็กๆหน่อยก็จะเป็นมุกกุมุกกุค่ะพี่ยุ้ย
ดีเด็กๆชอบซื้อมากิน
ใช่ค่ะนอกจากนี้เขายังมีขนมอบกรอบเพื่อสุขภาพด้วยนะคะคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีความหลากหลายเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดที่เป็นเรื่องของเครื่องดื่มพวกเกี่ยวกับผสมวิตามินยี่ห้อบลูนะ
เรียกว่าอันนี้นี่คือแ
ท
บจะเรียกว่าครบวงจรเลยนะสายเฮลตี้สายต่างๆเนี่ยเรียกว่าถามว่าจะหากินได้ที่ไหนเนี่ยโอ้โหง่ายมากครับเซเว่น
คือต้องบอกว่าเขาก็มีขายที่เซเว่นแล้วก็ร้านค้าตามชั้นนำทั่วไป
แม้กระทั่งในพวกที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะในเวลาเราไปเดินห้างนะในตู้ที่เป็นตู้คูลดริงก์เน
ี่
ยก็จะมีอยู่แล้วแหละ
ใช่
นะแต่ว่าง่ายสุดเลยเซเว่น
ใช่ค่ะ
นะอันนี
้ล่าสุดค่ะพี่อุ๊ดนะคะมีสินค้าตัวใหม่ในตระกูลของบิวตี้ดริงก์ค่ะนะในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์กันชงนะต้องบอกว่าเอ๊ะมันมีแล้วหรออะไรเงี้ยเชื่อไหมคะว่าเขาเนี่ยทำมาในส่วนของบิวตี้ดริงก์กลิ่นเทอร์ปีนค่ะ
คือถ้าเกิดสมมติว่ากินเทอร์ปีเนี่ยก็คือมันมีส่วนผสมของกัญชงอยู
่ใช่
ถามว่ากัญชงคืออะไรจริงๆเราเคยเล่าให้ฟังไปตั้งแต่สมัยต้นปีนะที่ตอนนั้นข่าวมันกระแสแรงนะคือกัญชงเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นง่ายๆนะครับมันเป็นญาติกันนะฮะกับของกัญชา
ค่ะ
นะเป็นแต่ว่าในต้นเนี่ยต้นตระกูลของไอ้เจ้ากัญชงเนี่ยนะฮะเวลาสกัดออกมาแล้วเนี่ยสารที่ดีนะครับที่มีผลดีต่อสุขภาพเราเนี่ยมันมีเยอะกว่าในกัญชามีน้อยไงเขาก็จะสกัดออกมาและตัวนี้มันผ่านอย.แล้ว
ใช่แล้ว
ก
็
ถูกเอามาบรรจุอยู่ในตัวเครื่องดื่มตัวนี้เขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นกลิ่นเทอร์ปีน
ใช่ไปคือเวลาทานอ่ะรู้สึกเหมือนกินน้ำลิ้นจี่อ่ะ
เ
พราะว่ามีส่วนผสมของลิ้นจี่ด้วยนะ คือมันก็ไม่รู้สึกถึงว่าเป็นกัญชงก็ถือว่าเราสายเฮลตี้เราก็แบบแอบกังวลนะตอนแรกนะนี่รสชาติจะแปลกๆหรือเปล่าไม่เลยค่ะทาน
ง
่
าย
นะก็ใครอยากจะทานก็ลองดูนะคะเพราะว่าเขาวางขายนะคะครบทุกสาขาของเซเว่นเอเว่นเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานี้ค่ะพี่อู๊ด
ไปลองดื่มกันได้
ลองไปหาดูนะกลิ่นเทอร์ปีนนะดีไปดิ้ง
เรียกว่าก็เนี่ยอันนี้คือเซเป้โดยภาพรวมนะ
ฮะ
คราวนี้เรามาดูในเจาะลึกลงไปนะว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับตัวเลขนะฮะที่จะเอามาใช้ในการดูข้อมูลของเซเป้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างอย่างที่น้องเกดบอกเลยนะครับว่าตัวเนี้ยไอ้เจ้าตัวรสใหม
่ค่ะ
กลิ่นใหม่เนี่ยนะครับที่เพิ่งวางขายไปเนี่ยเรียกว่าจะช่วยหนุนรายได้นะครับในไตรมาสที่2ของปีเนี้ยนะครับในไตรมาสที่2เนี่ยก็เพิ่งวางขายมาก็น่าจะประมาณเดือนหนึ่งนะประมาณเดือนหนึ่งก็คือเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็เรียกว่าตรงนี้ไอ้รถใหม่เนี่ยนะก็จะได้รายได้เข้ามาตรงนี้เต็มไตรมาสที่3เลยนะครับก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยมีรายได้ฟื้นตัวนะครับคราวนี้เขาคาดการณ์งี้ฮะว่าทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าสัดส่วนกำไรนะครับในไตรมาสที่2นะฮะของปีนี้จะฟื้นตัวนะในเมื่อเทียบกับไตรมาสที่1รวมถึงเทียบกับไตรมาสที่2ของปีที่แล้วจะฟื้นตัวกลับมาดีทั้งคู่นะแต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะก็มาจากฐานที่ปีที่แล้วมันต่ำไงเพราะว่าปีแล้วเนี่ยรายได้กำไรต่างๆมันอาจจะต่ำลงนะครับเพราะว่ามีผลกระทบจากโควิดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เขาเข้าใจว่าตอนนี้รายได้ที่เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นรายได้การส่งออกตรงเนี้ยนะฮะจะฟื้นตัวขึ้นนะฮะเพราะตอนนี้เขาส่งออกไปที่อินโดกับฟิลิปปินส์นะครับเป็นช่วงไฮซีซั่นเลยนะเรียกว่าตรงนี้ยังไม่พอเขายังมีแอบ
อีกนะคะ
เขายังมีแอบกลยุทธ์ของเขาเนี่ยนะครับ
กลยุทธ์เขามีเยอะมาก
ใช่เขาไม่ได้ออกเจ้าผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวนี้ตัวเดียวที่เขาวางแผนนะเขาบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับเขามีรายการสินค้าที่จะรอออกเนี่ยนะครับอีกประมาณ20ตัวนะครับก็เรียกว่าตอนนี้
ก็จะรอดูผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเขา
ใช่มารอดูว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ไอ้ตัวกัญชงเนี่ยเขาไม่ได้ออกแค่ตัวเดียวนะครับเขาก็มีเตรียมนะฮะเขามีพันธมิตรนะชื่อว่าไทยเฮมเวลเนสเนี่ยนะครับจากทางแม่โจ้นะฮะเป็นอาจารย์จากแม่โจ้เนี่ยนะครับก็ซึ่งเขาจะมีดีลกันไว้แล้วนะครับเรื่องกัญชงนะฮะที่เป็นเมล็ดพันธุ์ต่างๆเขาก็จะมาออกเป็นพันธุ์ใหม่ๆให้เรามาเรียกว่าได้บริโภคกันนะครับตัวนี้นะครับถ้าเทียบ นะฮะเรามาดูตัวกำไรนะครับของตัวเซเป้นะฮะในปี20เนี่ยนะฮะกำไรเนี่ยอยู่ที่380ล้านนะครับปีนี้คาดการว่าจะโตขึ้นนะเป็น477ล้านแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็คาดการว่าจะโตขึ้นอีก531ล้านก็เรียกว่าเป็นกำไรโตต่อเนื่อง
ใช่ถือเป็นกำไรขาขึ้นเลยนะ
ถูกต้องในแง่ปันผลเมื่อกี้กำไรโตต่อเนื่องใช่ไหมน้องเกศในแง่ปันผลก็โตต่อเนื่องนะฮะปีที่แล้วปันผลจ่ายประมาณ 3% ปีนี้คาดการว่าจะจ่ายแถวๆ 4% นะนะฮะเรียกว่าก็จะปีหน้าก็จะ 4.5 โดยประมาณนะขยับขึ้นไป
ก็โตตามกำไร
ใช
่นะคะ
ส่วนดูในแง่ของ PE บางคนเนี่ยดูพื้นฐานเนี่ยดู PE ประกอบด้วยนะ
ค่ะ
PE ปัจจุบันนะครับก็อย่างปีนี้นะครับก็อยู่ประมาณ 16.9 เท่านะครับถามว่าในอดีตเนี่ย PE เนี่ยอยู่ที่18เท่าอันนี้ลดลงนะถือว่าโอเค
ค่ะ
นะครับแล้วก็ปัจจุบัน PE เนี่ย 16.9 เท่าเนี่ยนะฮะคาดการว่าในอนาคตนะฮะปีหน้าเนี่ยจะเหลือเพียง 15.2 แล้วก็ถ้าเทียบกับ PE กลุ่มนะปัจจุบันเนี่ย 20-25 เท่าเลยนะเพราะงั้นนักวิเคราะห์คงคำแนะนำซื้อนะให้ทาร์เก็ตไว้นะครับแถวๆ36บาท
ค่ะตอนนี้อยู่ประมาณ 26.25 นะ
ใช่หรือว่าตัวนี้มีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะ
ค่ะ
แถมมีปันผลมาให้ด้วยนะครับ
อยากเล่นสั้นๆต้องทำยังไงคะ
อยากเล่นสั้นๆนะครับทางนักวิเคราะห์ให้ราคามานะครับ
ค
่
ะ
แนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ 24.50 ถึง 25.75
ค่ะ
แนวต้านนะฮะ 27.25 ถึง 28.25 นะครับตัวนี้ตัวแรกเซตเต
้เซตเต้นะคะ
ตัวต่อไปครับตัวอะไรครับน้องเกศ
อ๋อตัวถัดไปนะคะก็มาอีกรูปแบบหนึ่งนะแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก
็
คือตัวบริษัท Miner International จำกัดมหาชนค่ะหรือว่าเรียกสั้นๆว่ามินนะคะที่ชื่อว่ามินเพราะว่าตัวย่อเขาคือ MINT ค่ะมันก็เลยอ่านว่ามินนะคะแหมพูดถึงมินบางทีเราจะนึกภาพไม่ออก
คือนึกไม่ออก
คือต้องบอกว่าทางกลุ่มบริษัทไมเนอร์เนี่ยเขาทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับโรงแรมนะคะภัตตาคารนะคะอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะแล้วก็รวมทั้งการจัดจำหน่ายผลิตสินค้านะคะโดยประกอบกิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทยแล้วก็มีต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งในต่างประเทศก็จะมีในเรื่องของประเทศสิงคโปร์มาเลย์นะคะจีนมัลดีฟส์นะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะศรีลังกาออสเตรเลียเป็นต้นนะคะต้องบอกว่าเขาเนี่ยทำโรงแรมนะตอนนี้เป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ย82แห่งทั่วโลกนะแล้วก็ปัจจุบันมีจำนวนห้องของโรงแรมของเขาเลยนะคะทั้งหมดประมาณ 77,761 ห้องทั่วโลกเลยนะคะก็แบรนด์ของเขาเนี่ยที่คุ้นหูเลยก็คือเครืออนันตรานะ Four Seasonsนะคะ JW Marriott นะคะ Awani นะคะ Awani Pattaya Resort and Spa นะคะ Awani Karutara นะคะแล้วก็ The St. Regis นะคะต้องบอกว่าอันนี้จะเป็นกลุ่มโรงแรมที่เขาเป็นเจ้าของเองนอกจากนี้ค่ะเขายังทำในส่วนของธุรกิจโรงแรมพัฒนาสังหารและก็ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นนะคะก็คือการร่วมลงทุนในธุรกิจโรงแรมนะคะรับจ้างบริหารโรงแรมนะคะเป็นเจ้าของแล้วก็ผู้ดำเนินเรื่องของผู้ดำเนินศูนย์การค้านะคะรับจ้างบริหารสวีทอพาร์ตเมนต์ธุรกิจสปานะคะแล้วก็เกี่ยวกับการโครงการพัฒนาอสังหาด้วยนะคะร้านอาหารค่ะฟู้ดเนี่ยเขาทำร้านอาหารนะพี่วุฒิ The Miner Group Food เนี่ย The Miner Food Group ขอโทษทีนะคะ
ค
่ะก็จะมีที่เขาเป็นเจ้าของเองนะคะแบรนด์ที่เขาเป็นเจ้าของเองก็คือ The Pizza Company The Coffee Cup นะคะ Thai Express นะคะส่วนแบรนด์ที่บริษัท Miner ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินกิจการให้ก็จะเป็น Seven Sen Dairy Queen Sizzler Burger King Bonchon Chicken ค่ะก็ต้องบอกว่าโหคือธุรกิจเขาเยอะจริงในส่วนของพวกสินค้าอื่นๆนะคะพวกแฟชั่นเครื่องสำอางเครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะในประเทศไทยเขาก็ทำนะซึ่งการขายเนี่ยเขาขายทั้งค้าปลีกขายส่งแล้วก็ขายตรงด้วยค่ะ
โอเคก็เรียกว่าทำครบวงจร
นะ
เรียกว่าแต่ว่าเขาก็มาจ
ั
ดแต่ว่าเขาก็มาจัดกลุ่มเนี่ยอยู่ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะฮะสำหร
ับ
ตัวนี้นะจริงๆเขาทำหลายอย่าง
รว
มโรงแรมด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่ทางนักวิเคราะห์เนี่ยแนะนำมานะครับคือหลักๆเลยเนี่ยต้องเรียกว่า เป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นการพลิกฟื้นนะครับของกำไรนะฮะจากที่กำไรติดลบนะจากในช่วงที่โดนผลกระทบจากโควิดนะครับก็จะพลิกกลับมาว่าพลิกฟื้นจากติดลบมากๆนะฮะก็จะกลายเป็นติดลบน้อยลงรวมมาจนถึงพอเปิดประเทศอะไรเนี่ยก็จะกลับมาเป็นบวกได้นะครับโดยที่เขามีธีมหลักเลยนะครับก็คือเน้นเลยนะฮะว่าเป็นสัญญาณการฟื้นตัวนะฮะในไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับนำโดยธุรกิจกลุ่มโรงแรมในยุโรปต้องพูดอย่างนี้ว่าคืออย่างในบ้านเราเนี่ยนะฮะอัตราการฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะเพิ่งแค่ 3% 4% แต่ในยุโรปเนี่ยนะครับในยุโรปเนี่ยเขาฉีดกันไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในไตรมาสที่3เนี่ยนะฮะก็น่าจะเขามีสัญญาณว่าเนี่ยธุรกิจโรงแรมก็จะฟื้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์เองนะฮะได้ไปประชุมกับทางผู้บริหารของทางมินเองนะครับก็มีความเชื่อมั่นว่าเนี่ยธุรกิจรูดโรงแรมเฉพาะในยุโรปเนี่ยนะจะฟื้นตัวนะฮะโดยที่เริ่มต้นเลยนะฮะช่วงแรกก็จะเป็นของทางสเปนนะครับที่เขามีธุรกิจเครือโรงแรมของเขาอยู่นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะจากเดิมเนี่ยในไตรมาสแรกของปีนี้ประมาณ 14% นะฮะพอมาถึงสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยอยู่ที่ 30% เริ่มยกสูงขึ้นแล้วแต่พอไปเป็นไตรมาสที่3เนี่ยนะฮะจาก30เนี่ยจะกลายเป็น 55%
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็บอกว่ารายได้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับรายได้จะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับเรียกว่าตรงนี้เนี่ยอันนี้คือธุรกิจโรงแรมที่เขาเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่3
โรงแรมที่สเปนนี่ต้องเป็น NH Hotel แน่นอน
ใช่ครับ
เพราะว่าเพิ่งซื้อไปนะคะเมื่อปี61นะคะ
ถูกต้องนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วในประเทศไทยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องเป็นไตรมาสที่4มันก็จะเหมือนกับมีรายได้เพิ่มขึ้นมาทั้งในไตรมาสที่3จากโรงแรมต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเองนะฮะในประเทศไทยเองก็คิดว่าเดี๋ยววัคซีนเข้ามาเนี่ยไตรมาส4ก็จะตามมาอันนี้พูดถึงในแง่ความสามารถในการเข้าพักในโรงแรม
ค
ราวนี้อีกข้อนึงนะฮะที่เป็นข้อดีของเขาคือตอนนี้ความกังวลในเรียกว่าคือเวลาทำธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาจะมักต้องดูว่ากระแสเงินสดรับกับเงินที่จะต้องจ่ายออกไปที่เรียกว่ากระแสเงินสดจ่ายเนี่ยมันเป็นยังไงสองส่วนนี้รายรับมีเข้ามาไหมหรือมีแต่รายจ่ายนะครับตอนนี้พอเขามาวิเคราะห์กันแล้วนะครับทางนักวิเคราะห์เข้าไปดูแล้วปรากฏว่าตอนนี้รายรับของทางมินเนี่ยนะครับมันมากพอที่จะเรียกว่าไม่มีปัญหาละสำหรับรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกไปเรียกว่าตอนนี้ขอให้นักลงทุนนี่คือไว้ใจได้เลยนะฮะนักวิเคราะห์เขาไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูผลกำไรในอดีตของเขานะในปีที่แล้วนะครับรายงานผลขาดทุนไป 21,000 ล้านก็เรียกว่าตกใจเลยนะ
น่าเห็นใจเพราะว่ากลุ่มโรงแรมมีผลกระทบหนักเลยนะคะ
เรียกว่าตอนนั้นนี่หนักเลยแต่ถามว่าถ้าตอนนี้เป็นจังหวะที่เราจะเข้าไปเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติเกิดเราเข้าไปซื้อตอนจังหวะนี้ครับมันเป็นธุรกิจพลิกฟื้นไงจากเมื่อกี้ที่บอกว่าติดลบ 21,000 ปีนี้เขาคาดว่ายังติดลบอยู่น
ะ
แต่ว่าจะติดลบเหลือแค่ 12,000
ก็น้อยลง
ก็คือ
มีเกณฑ์ที่ดีขึ้น
แต่ถ้าเราไปซื้อตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราไปซื้อตอนที่มันแบบติดมันกำลังจะขึ้นมาแล้วไงแต่ปีหน้าเนี่ยนะถ้าทุกอย่างกลับมาเรียบร้อยเนี่ยกำไรเป็นบวก 2,000 ล้านนะครับแล้วก็
ถ้าทุกอย่างมันกลับมานี่น่าสนใจมากเลยนะ
แต่ว่าตัวนี้เนี่ยใครที่เป็นสายถือปันผลเนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะเพราะว่าเขาไม่มีปันผลให้ครับก็ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคาที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับที่เป็นทาร์เก็ตนะครับอยู่ที่38 บาทแต่ถ้าเกิดว่า
ส
ั้
น
ๆ นะครับก็แนวรับนักวิเคราะห์ให้ไว้ 30.25 ถึง 31.5 นะครับที่เป็นแนวรับนะฮะแนวต้านอยู่ที่ 33.5 ถึง 35 บาทครับอันนี้ก็จะครบเรียบร้อยนะฮะสำหรับ2ตัวที่แนะนำไปนะครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ